Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et bienvenue dans le magazine de l'économie. Ce samedi, nous parlons des initiatives locales après la sortie de crise en RCA. Notre invité, Armand Toiboy, président de l'association Initiative pour le développement socio-culturel IDSC. Il nous parle de l'initiative pour la résilience en faveur des désœuvrés. Vous allez également suivre un reportage sur la vie des victimes qui ont pu se rétablir après les événements dans le pays. Le mot de l'économie, nous allons parler de chômage. Au micro, je suis Emmanuel Samboli. Je bénéficie de l'appui technique de Anne-Alix Pounimati. A tout de suite. La République centrafricaine a traversé des moments très difficiles de son histoire. Des crises militaro-politiques ont secoué le pays et ont fait des victimes et des sans-emploi. Face à cette situation, des initiatives locales se mettent en place pour faciliter le relèvement socio-économique des victimes et des jeunes désœuvrés. Beaucoup ont pu reconstruire leur vie grâce aux différentes formations initiées par les associations nationales. Plusieurs victimes sont formées par l'Association nationale des victimes, ANAF. Suivons à ce propos le reportage de Alexia Félix Yangbandi sur la situation de ces victimes.
Sur son corps, des cicatrices. Olga raconte comment elle et son mari ont échappé à la mort à Libye, vers Damara.
Il y a quelques années, ils m'ont torturée et violée devant mon mari. Ils lui ont également attaché les mains et l'ont jeté dans un trou. Il était presque mort. Nous étions obligés de vendre tout ce que nous avons pour leur donner l'argent qu'ils ont exigé.
Landry, 21 ans, a abandonné l'école en classe de 3e. Il a réussi à dépasser ses traumatismes pour changer de vie.
Mon père et moi revenions du champ, ils l'ont tué devant moi. Ils m'ont tiré une balle au bras droit. Ma grande sœur m'a fait revenir à Bangui. C'est ainsi que j'ai connu l'ANAF qui m'a formé en couture. Aujourd'hui, j'ai accepté de changer mon histoire en devenant couturier.
Amande, une autre victime, a également vécu une histoire terrible avant de se reconstruire.
J'étais enceinte et j'avais mal aux dents. C'était en allant chez ma sœur à Fatima pour chercher des tisanes que les Silika m'ont violée au kilomètre 5. Peu de temps après, je suis tombée malade. J'ai perdu le fœtus à 7 mois. On m'a emmenée chez Médecins Sans Frontières. Par après, j'ai été orientée vers les femmes juristes et à l'ONG Rabat. C'est là qu'on m'a appris à faire la couture qu'aujourd'hui, à mon tour, j'apprends aux autres.
La vie de Olga, Landry et Armand a changé parce qu'ils ont réussi à surmonter leur traumatisme. Ils font partie des 131 victimes que l'ANAF a formées pendant 6 mois à différents métiers, couture, hôtellerie, mécanique et autres. Aujourd'hui, Olga, Landry, Armand demandent aux autres victimes de violences sexuelles de se confier, elles aussi à l'hôpital ou à des associations pour tenter de se reconstruire.
Sans plus tarder, nous retrouvons notre invité Armand Toiboy, président de l'association Initiative pour le développement socio-culturel IDSC. Il parle de son initiative pour former les jeunes sans emploi après cette crise que le pays a connue. Armand Toiboy, bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez eu l'idée de mettre en place cette initiative?
L'idée est venue, vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de crises qui sont passées. Et vu de cette crise, c'est la jeunesse qui paye de son pot. Parce que dès que si la jeunesse n'est pas, ils sont pas qualifiés, ils sont manipulables. Donc souvent, c'est la jeunesse qui a été manipulée pour utiliser comme pendant la crise qui se passe dans notre pays. Donc l'idée vient de là, j'ai réfléchi comment on peut faire pour que la jeunesse ne soit plus manipulable. C'est pour cela que j'ai créé cette association.
Quels sont les objectifs fixés dans la mise en place de cette association?
Les objectifs sont là parce qu'il faut former la jeunesse. Le premier de choses, il faut que la jeunesse soit formée. Et donc là, on a créé cette association pour former la jeunesse sur le domaine technique. Parce qu'il y a des gouvernements qui sont passés dans des années 80 et quelques, il y a des années blanches. Et beaucoup de jeunes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et du coup, ça fait qu'ils n'ont pas des choses à faire. Et quand ils se retrouvent dans le quartier, c'est facile à les manipuler.
Quelle catégorie de jeunes vous comptez former?
On voulait donner la chance à tout le monde. Les gens qui savent lire, savent écrire. Ils ont leur place. Les gens qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ils ont leur place aussi.
Et pourtant, il y a des diplômés sans emploi qui sont dans les quartiers et qui n'ont rien à faire. Et même ceux qui ne sont pas allés loin dans les études sont aussi là Mais quelle est votre cible?
Je ne cible pas des jeunes particuliers. Je n'ai pas de cible. Je veux que la jeunesse soit formée, soit... Il faut que la jeunesse a quelque chose à faire. Si les gens qui sont déjà formés, ils sont là, il sera utile. C'est eux qui viendront nous aider à former les autres qui ne sont pas formés. Et ceux qui ne sont pas encore formés, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, ils ont leur place à apprendre quelque chose à faire dans leur vie.
Quels sont les modules que vous allez enseigner à ces jeunes?
Les modules, c'est quoi? Là, on a la maçonnerie, soudure, mécanique, auto, électro-diesel, peinture, électricité bâtiment et électricité auto et hôtellerie. C'est ce qu'on a obtenu à faire. Pour l'instant, sur place, par propre moyen que j'ai aujourd'hui, je suis un opérateur économique. Là, j'ai les matériels de soudure et les matériels de mécanique auto qui sont là et les matériels de froid. Donc, le 3 modules là va être fait bientôt, peut-être dans 2 ou 3 mois, qui peut démarrer déjà.
Donc, c'est pour dire que jusque-là, les formations n'ont pas encore commencé?
Non. Là, on vient d'avoir le local et on a démarré les travaux de local. Donc, peut-être 2 à 3 mois. Moi, je suis en train de voir s'il y a la possibilité. On va démarrer au mois de septembre.
À part la formation, avez-vous des mesures d'accompagnement?
Pour l'instant, non. Mais je compte sur des partenaires du gouvernement qui sont là. Là, on est en train d'envoyer des demandes d'aide au gouvernement et MINUSCA qui sont là. Il y a des partenaires qui sont là pour solliciter les aides. Si la formation est finie, les gens sont diplômés. Est-ce que les partenaires peuvent nous aider pour avoir des matériels comme ça pour donner aux gens qui vont sortir de cette formation?
Donc, c'est pour dire qu'après la formation, les jeunes vont se battre pour avoir leur propre matériel, c'est ça?
Je ne sais pas encore, mais il faut déjà commencer. Pour penser à tout ça.
Dans le document que vous avez présenté, vous avez parlé de la création des activités génératrices de revenus. Comment vous allez l'organiser?
Vous savez, si quelqu'un est formé, aujourd'hui j'ai dit dans les formations, il y a des formations de soudure et mécanique auto. Si par exemple on arrive à former quelqu'un, s'il sort, il ne va pas rester là. Je vous ai parlé qu'on est en train de demander des aides aux organisations qui sont là, les MINUSCA, tout ça. Si par exemple on arrive à avoir des matériels, la personne, dès qu'il va sortir, il sera installé. S'il va s'installer, il va prendre un centre africain, il va appeler un de ses frères, un de ses soeurs pour venir travailler. C'est-à-dire qu'il rentre dans le métier du travail. C'est pour cela qu'on a parlé de ça dans notre...
Et d'autre part aussi, vous avez dit que ce que vous faites, c'est de donner la chance aux jeunes de réussir. Comment?
Donner la chance aux jeunes de réussir. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez bien, les jeunes ne sont pas qualifiés. Beaucoup de jeunes ne sont pas qualifiés. Si quelqu'un est sans formation, on peut le manipuler à tout moment. Mais ce qu'on voulait faire, c'est quoi? C'est pour ramener la jeunesse. Il faut que la jeunesse prenne conscience de faire des choses qui sont rentables pour lui-même, pas pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, on peut les utiliser pour aller en rébellion. Ça, il fait pour les gens. Il ne fait pas pour lui-même. Donc, moi, l'idée est venue pour que chacun de nous peut faire quelque chose pour lui-même. Il faut que la jeunesse soit formée pour qu'il puisse travailler pour lui. Si aujourd'hui, la formation est finie, il va devenir entrepreneur, peut-être. S'il y a des mesures d'accompagnement, il va devenir entrepreneur. S'il devient entrepreneur, il va embaucher des gens, il va embaucher des frères, des sœurs. C'est-à-dire qu'il va travailler pour lui-même et il va développer son pays.
Beaucoup d'entreprises, beaucoup, je peux dire, d'organisations, d'associations évoluent dans l'informel dans le pays. C'est-à-dire ils n'ont pas de statut, n'ont pas de papier, mais ils évoluent comme ça. Est-ce que c'est votre cas?
Non. On a tous nos papiers. On a déjà l'agrément. Tout ce qui est document administratif, on a déjà. Si vous êtes de la télévision, je peux vous montrer les documents qu'on a aujourd'hui. Et si ça ne vous gêne pas, dès qu'on finit, je vais vous présenter l'agrément que le ministère nous a délivré. On a déjà eu au premier le récépissé, après le récépissé maintenant, l'agrément est sorti. On a notre agrément. C'est au vu de cet agrément que j'ai commencé des démarches.
Comment ce que vous faites, parce qu'on est dans le magazine de l'économie, comment ce que vous faites peut contribuer dans l'économie nationale?
Ce qu'on fait, on est en train de faire, ça contribue vraiment au développement du pays et à l'économie du pays. Parce que on va pousser la jeunesse à apprendre à travailler. Et après, la jeunesse va créer des emplois. Donc, c'est l'économie et le développement du pays.
Avez-vous un message à lancer à l'endroit des jeunes pour vraiment s'intéresser à ce que vous faites et à l'endroit des autorités du pays?
Le message que j'ai à passer à mes frères jeunes, tout ce qu'on fait, il faut d'abord penser à son pays. et penser d'abord à nous-mêmes avant de penser aux autres. C'est-à-dire, hier, moi par exemple, j'ai commencé pas directement à être PDG ou être opérateur économique. J'ai commencé petit à petit et aujourd'hui, j'ai eu à travailler dans l'État et je suis ressorti encore dans l'État pour continuer ce que j'ai à faire aujourd'hui et j'ai pensé à mes frères. Il faut la jeunesse se prendre conscience que tout n'est pas, ça tombe pas, rien tombe sur terre. Il faut travailler pour mériter. Mais pour travailler pour mériter, il faut que ça soit bien fait. Il ne faut pas que ça soit dans des situations où tu devais aller braquer, où tu devais aller voler, où tu devais aller en rébellion pour réussir. Non. Il faut apprendre à faire quelque chose de toi-même. Et si, au vu de ça que tu réussis, tu seras fier de ce que tu as gagné. Et à l'endroit du gouvernement, je lance l'appel à toutes les autorités de nous aider. Au fait, ce qu'on fait, des fois les gens prennent pour mélanger à la politique, à l'apparence ethnique, alors qu'on fait un truc pour notre pays. Le développement de pays, la sécurité de pays, ça ne dépend pas que du chef de l'État. Ça dépend de la force de chacun de nous. Dans ton secteur, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est vous contribuez au développement de pays. Vous contribuez à la sensibilisation de la jeunesse. Vous venez vers nous pour nous poser des questions. Vous faites votre part. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, l'association qu'on a créée, on est en train de faire notre part. Il faut que le gouvernement, les gens prennent conscience de prendre ce que la jeunesse fait en considération. S'il y a la possibilité de nous aider, il faut le faire correctement. S'il n'y a pas la possibilité de nous aider, quand on écrit, il faut qu'on nous réponde au moins. On sait qu'il n'y a pas la possibilité. Mais quand tu écris, tu n'as pas de suite, c'est décevant. Quand tu écris dans ton propre pays, tu demandes quelque chose à tes autorités et tu n'as pas de réponse. Juste, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas de réponse. C'est frustrant. Il faut que les gens prennent conscience que ce qu'on fait, c'est pour le bien du pays.
Pour retrouver le centre de formation, c'est où?
C'est à Bimbo, l'ancienne base-ville de Chinois qui avait servi à construire l'hôpital Domitien. Juste derrière l'hôpital Domitien. On est là.
Armand Touaboy, je vous remercie.
Je vous remercie également.
C'était Armand Touaboy, président de l'association Initiative pour le développement socioculturel, IDSC. Il parlait de cette association. Nous recevons notre expert Didas Sabone dans le mot de l'économie. Il parle du chômage.
Selon le Bureau international du travail, le BIT, un chômeur est une personne qui peut travailler, donc qui a la capacité de travailler et qui veut aussi travailler, c'est-à-dire a la volonté réelle de travailler. Recherche effectivement du travail rémunéré, mais qui ne trouve pas d'emploi. Et dans un pays, la fraction de la population active qui est sans emploi se mesure par le taux de chômage. Le calcul du taux de chômage se fait par le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active, c'est-à-dire les personnes en âge de travailler.
Quelles sont les différentes formes de chômage?
Sachez que la situation des chômeurs est très différente d'une personne à une autre. Mais suivant le type de chômage qui les touche, on distingue quatre formes de chômage différentes. Le premier type de chômage est le chômage conjoncturel. C'est un chômage temporaire lié à une baisse ponctuaire de l'activité économique. Puis, le deuxième type de chômage est le chômage structurel. C'est l'absence durable d'emploi sur le marché du travail. Ce type de chômage est la conséquence des mutations de l'économie. Ensuite, le troisième type de chômage est le chômage frictionnel. C'est le temps que va mettre une personne pour retrouver un nouvel emploi. Période intermédiaire entre deux emplois. Enfin, le quatrième type de chômage est le chômage technique. Il s'agit de la réduction forcée du temps de travail provoquée par une cause extérieure.
Et quelles sont alors les causes du chômage?
Parmi les causes du chômage, on peut citer la crise économique, le progrès technique, le déséquilibre qualitatif entre les offres et les demandes d'emploi, la hausse des coûts salariaux.
Vous avez parlé de la crise économique. En quoi cela peut être une cause du chômage?
En effet, la crise économique ou bien le ralentissement de l'activité économique entraîne des insuffisances d'emploi et donc des carences des débouchés. Par conséquent, certaines entreprises se ferment tandis que d'autres réduisent les effectifs des salariés. Ces licenciements économiques entraînent alors une hausse de chômage. Il y a aussi le déséquilibre qualitatif entre les offres et les demandes d'emploi, notamment les formations qui sont inadaptées aux besoins des entreprises et aussi les difficultés d'adaptation pour une partie de la population active active faute de qualification.
Vous avez également cité le progrès technique comme une des causes du chômage. Comment l'expliquez-vous?
Sachez que le progrès technique est à la fois créateur et destructeur d'emplois. De nouveaux emplois apparaissent dans le secteur d'activités émergents, nouvelles technologies par exemple, mais il détruit également les emplois des personnes insuffisamment qualifiées. C'est le cas par exemple dans les banques avec les distributeurs automatiques. Les distributeurs automatiques permettent de servir les clients en billets de banque. Cela détruit aussi les fonctions des caissiers, pour citer cet exemple-là.
Et qu'en est-il de la hausse des coûts salariaux?
Oui, effectivement, la hausse des coûts salariaux incite les entreprises également à compresser l'effectif des salariés ou à recruter peu afin de demeurer compétitives et productive.
Alors, quelles sont les conséquences du chômage sur l'économie d'un pays?
Il faut noter surtout que le chômage de masse est un véritable fléau. Un fléau à la fois économique, un fléau politique, social, avec des nombreuses conséquences néfastes dont on peut citer quelques-unes. D'abord, la perte du pouvoir d'achat des chômeurs, faute de revenus qui chute et qui fait face difficilement à ses besoins vitaux. La perte du lien social, parce que le chômage perturbe l'équilibre de la vie familiale du chômeur. Le chômage affecte aussi la santé physique, psychique du chômeur. Le chômeur est confronté à l'effondrement de sa personnalité et de son équilibre psychique, au désœuvrement, à l'angoisse et au vide existentiel, et qui peuvent à la longue provoquer des maladies plus ou moins graves telles que l'insomnie, la dépression, le cancer, etc. et parfois conduire au suicide. La hausse de la délinquance et de la criminalité sont parfois aussi dues au chômage. Étant confrontés aux difficultés de trouver un emploi, les jeunes issus des milieux défavorisés peuvent facilement basculer dans la délinquance, les vols, les trafics de drogue, les violences, pour avoir accumulé les précarités et l'exclusion sociale due au chômage. Le cas de la Centrafrique est un exemple concret. C'est le chômage de masse des jeunes en RCA qui est l'une des principales causes de recrutement de ces nombreux jeunes en chômage au sein des groupes armés qui prolifèrent dans ce pays.
Et maintenant, comment lutter contre le chômage dans un pays?
Alors, pour lutter contre le chômage, il n'y a pas de remède miracle. Mais c'est au gouvernement de faire surtout preuve de volontarisme politique et également du pragmatisme en favorisant l'emploi par le biais des différentes actions qui peuvent concerner, par exemple, la relance de l'activité économique. Surtout la relance de l'activité économique parce qu'elle est créatrice d'emplois dans la mesure où l'augmentation de la production entraîne une demande supplémentaire de l'emploi. Et puis, la formation des hommes, c'est-à-dire mettre un accent particulier sur le capital humain par des formations initiales adaptées pour améliorer la qualification professionnelle des jeunes et aussi par la formation continue des adultes pour favoriser leur adaptation aux nouveaux métiers, aux nouvelles technologies. Ensuite, l'incitation à la création d'emplois permanents par la création des entreprises, par la baisse du coût du travail grâce à la diminution des charges sociales, par des avantages fiscaux à l'embauche, mettre des freins au travail précaire qui prend la forme des stages qui durent à la longueur des mois et des mois, du travail temporaire, du travail à temps partiel ou des contrats de travail à durée déterminée par opposition aux contrats à durée indéterminée. Enfin, la diminution de la population active, prolongation de la durée des études, l'abaissement de l'âge de la retraite pour permettre de libérer des espaces aux jeunes diplômés qui viennent sur le marché de l'emploi et limitation de l'immigration.
Monsieur Didas Sabone, je vous remercie.
Merci.
Et voilà, le mot de l'économie avec Didas Sabone met un terme à notre émission de ce samedi. Nous avons parlé des initiatives locales après la sortie de crise en RCA. Une initiative pour donner du travail aux victimes et aux jeunes désœuvrés. Nous avons reçu en invité Armand Toiboy, président de l'association Initiative pour le développement socioculturel, IDSC. Une émission que vous pouvez réécouter sur les www.radiondekeluka.org. Au micro, je suis Emmanuel Samboli. La technique était assurée par Anne-Alix Pounimati. Merci à tous et restez branchés pour la version en langue nationale Sango. I bara wa mango da fono non de keluka zoni gango na la kwa na ti kwa singa ti konomi ti la pososo ye ke saratene ti a ngobo cha kusala su azana sisi na pekoti ya kbali su kodori si ti bay Africa a onda si ye ke tingmi na geneti ye armon toa boy mokonzi ti bumbi association pour le développement ti bumbi ti IDSC lo ye ke saratene ti a gere ti kusala su lo zana sisi ti fayi na maseka su a ike na kusala pepe na pekoti ya kbali su kodori si ti bay Africa a onda si ye ke manga ndembeni sango nanduti duti tia zoso si ye tingangu a sinala si ala warapasa ti tene ala kiri a lekere duti tia la nati kodro mbupati konomi yeke sarande tene ti chômage na singani ya ikembi Emmanuel Samboli si imbi waranga mungo maboko ti an Alix opune mati nanduti ya machine kwa singa ti konomi a yeke fade fade so kodro si ti be Afrika a on na ya ti a ye ti ngangu ti mbai ti lo a kpale ti ya poroso nga na atiri ti abumbi tumba a sara si mingi ti azo awara kpale a kpale so kodro si ti be Afrika a on da a sara si mingi ti azo ye ti ngangu asi na ala nga a sara si azo ayeke na kusala pepe na dawa ti akpale so azia agere ti kusala mingi na sese ti mu pasa na azo so kpale asi na ala nga na maseka ti tene ala wara kua ala sara mingi ti azo so kpale asi na ala ala manda ye na ya ti abumbi so yeke na gbe ti leta pepe mingi ni ayeke ndokua ti anaf si afa ye na ala yeke ma sango na ndö ti duti ti ambeni azo so si ye ti ngangu asi na ala so Alexia Félix Angbandi abembendo na ndö ni
na tere ti wali so aplace ka angbada Olga ayeke fa tongana nyen si ye ti ngangu so asi na lo na pekoni so si lo na koli ti lo akpe na mbage ti libi so ayeke na mbage ti damara si ala kiri na bongi
tongani lani so ala gbungbi ala lango na mbi ala pika même koli ti mbi akanga lo abi lo na yâ ti du atene aneke fa lo fango juska ayego ti ka aye ti anyama ti lo ka aye ti tere ti lo tu ni la si e sigi na yâ ni sheni ape afâ même lo
Londri ayeke na ngu baluse na oko lo yeke école na classe si 3 lo yeda ti tene lo grisa aiso lani asi na lo na yâ ti gigi ti lo
nape mbi londo na yaka ti ga ala gbu pe afago ti pere mbi na zembe na lê mbema mbi kue ala pika même mbi lo amême bale na yâ ti maboko ti mbi kue c'est pour cela que mbeni bonne chere mbi lo kolo na bongigi lo lode mbi ga ndo ti mbi ga ka mbi na classe de 4ème mbema mbi kiri mbi ga ge ngoi mbi si 3ème mbi wa bese ti mbi e mbi guda la so ti banzo ni mbeni bungbu so airi ni anaf airi mbi mbi ga mbi mu laso bon si kutu ba mbi ge alaise ti tene mbi grisa susi ti aye so andö asi na mbi
Amon ayeke nga na popo ti ala so aye ti ngangu asi na ala lo nga na peko ti so si aye ti ngangu so asi na lo lo yeda ti tene lo grisa ni
na temps so lani ye ti ngangu so asi na mbi ayeke so mbi yeke na ngo na ma lê singo ni asara mbi na songo pembe mbi lango na vaka ti fu mbi londo ti gue na ndo ti ita ti mbi na fatima ti gue ti gi ayogo ti kodro ti tongani na pembe ti mbi aseleka agbu mbi na 5 kilo abiole mbi na peko ni tongana mbi ti ma la ya ti mbi ni ague juska ndi ngbangba abuba ague na mbi na MSF atokua mbi na AFGC aorienté mbi lani na aba ti mbi gue juska ti tene mbi wara formation so laso na peko ni
Olga Londri nga na Armon ayeda biani ti tene ala grisa aiso si asi na ala ala yeke na popo ti avictime so hungo ti ala yeke ngbangbo oko na ndö ni balota na oko so si anaf afa na ala ye nze omene na ndö ti aye tongana couture hôtellerie mécanique nga na anzenezene akusala ti maboko laso Olga Londri Armon ahunda na ambeni azo so si ye ti ngangu asi na ala ti tene ala su kpe ala gue na danganga wala ala gue na yâ ti abumbi so ayeke na gbe ti leta pepe ti tene amu na ala wango si alingbi ti gbion gigi ti ala
hio tongaso yeke tingbi na gene ti e Armon Toa Boy mokonzi ti bumbi IDSC lo yeke sara tënë ti mandango ye so lo yeke zianga ni ande ti mu kua na amaseka si ala lingbi ti tene ala sara na peko ti akpale so kodro ahon da Armon Toa Boy e bara ala
ala yeke mokonzi ti mbeni bumbi so alondo ti tene aba gigi so aye ti tene afa ye na amaseka na ndö ti akusala ti maboko me ala wara ndara ti zango bumbi so na sese
ndara so aga e ta ti mbi parce que mo ba gba ti akrize apasi na ti kodro ti akrize so apasi so gi ajeunesse lak na origine ajeunesse lak na origine ni parce que gi e lak mu yeke utilise e e lak mu yeke utilise e ti tene azo aga ye na gigi ti ala me ayeke pensé ti tene aformé ye ape e gba ni na milieu ni ayeke fo ti ye ape parce que biri ambeni agouvernement so on aninga aannée blanche ayeke da e aannée blanche so ati na mbeni age ti azo lani so ala devait ti gue na base me tongana base ni zo na arate awe lo continue école ape donc asara ke mbi gbu li ti mbi mbi tene nyen la e peut ti sara ti aider aita ti tene zi nzara ti aye ti kirikiri na yâ ti ala il faut e forme ala ndati so simbi signa bumbiso
nati bumbiso la zana c'est objectif tinya la fixer brimbri
je suis fixé nan yani actitude ni former jeunesse et puis ikina parce que comme on dami nan doti cela parce que a bumbi fadi bache imu aide na wali a moi a enfant de la rue mais comme l'asso igandoti tenanti ngbati tenti formation so mi déposé mbeti na begeta la ni la mbé répondre ni mais associationi bati yak na yani ti so de commencer mon l'asso a ngbati formation technique so il devait te former itati nandoti kwati momboko titine zo akoko apesare ti momboko tulu
a module nimbrimbra kala ti soa
a module nak so il crée son petit ni formage nandoti mécanique auto électricité bâtiment et auto électro diesel soudure froid et puis il pensait na hôtellerie titine aitati awarai ti momboko ti sarangon
a catégorie ti a masika wala ala yeti tene a final ambrimbri
imu chance na itati kwe l'année ambena gouvernement on a ti ane 80 et quelques a ane blanche keda donc ambena itati a daso a sa mbeti ape a di kombeti ape la so formation mingi a basi nando ti sarangon beti na di kombeti donc ala so moba on dirait a zala na terren donc isa ti mu chance na zo kwe moso mo di kombeti moga ala agona salti kura mukura we si ala kwa sa formationi azu sa di kombeti ape ala ga directement il forme ala sur l'état. Donc logo directement afin le comment a petit allumer poste à souder afin le comment petit sa baguette n'engati afin le comment petit boumel et tit na afin le directement yesu le petit sa ti mboko
est-ce que mungo maboko akadatonga na zonga unzi mandango ina we ala kama maboko na lo titen lo zinga andoti kwati lo juida wala tonga na
oui anati projet si mais ton sommeil on était na moita a demi wara financement mais ça ni na propre kété a moyen sombi kinane a présent les gunani donc a azuchi mungu mboko na koroti so ada. So mba a Union Européenne a kige ambina azusa gangba ti mungu mboko na koroti so ada. Isara demanda la ton zapa yeda si ala repon na yi na njonini iki prepare ti tine ton azuna gati sigi si lo petit wapo se sujo lo petit wara a utiti kle ti lek ngona auto ou lo petit wara a chaque domaine so zunak na yani igi ti unda a aide mbani titne lo sigi na beni ye titne lo installer tel lo
so titne bien na tene tinde mbeso na tongondani so tonga na ala manda azone amanda ina we ala wana ke guti gya kungwa tsala ti kuna amungwa maboko na ande
comment de commencer pe il commence bien ti mbati le kya dani peut-être il aura réponse favorable et na coup de main so ala azoti radio na télévision comme na yi donc a sango tsai so isara ke guna devant il n'y a pas coup aussi quoi comme aussi ba à qui répond naïvite ou à ita suite au cambet na la corrompre naï ton égatit démarrer peut-être il peut toujours matériel na singota ita soir peut toujours à ou chichu
ngala mbegi na yati document wala mbeti so à la fani polele à la sara teneti à activité génératrice de revenus wala mbenia bumbingwangi za sarangwa mbena kusala ti maboko so lingiti tene à mo pasana masika me tongana ici à la ke le kande à gereti activité génératrice de revenus so
ton sumit en fadina moita tongana igu i forma ita so gati sigi ton lo sigi lo kumba lo akwa pe lo sigi so lo kumbeni ita ti lo na ter lo ton lo a matériel lo a matériel lo kotizi entreprise lo zis lo muzo akou se lo grand entrepreneur to lo grand entrepreneur c'est dire lo contribuer na développement et puis na économie ti kodo donc ndati so si iza a isnati mbeti so
si bana gbeti mbeti so kwa ala tene ku sala so ke ti tene mo pasa na amasika ti tene ala réussir wala la ganzoni tongana yesa la lingi tete tete nanto
parce que biki bitena kona muita kumbi na ti koro so gya maseka la ki utiliser ti sango ne ti kirkir ma ka pensé na maseka na pa donc tongana maseka ko formé za ki manipuler la pa donc il faut y former déjà entre i si azuna bandon do ti ape si petit bandon do ti wani mo former maseka il former la lasso zuna gati sigi tolo na benti sango tlo za petit ilo de gauche à droite boti sere ti kirkir la pa donc ni la itena yani ki que ik basé nando ti maseka maseka tu koli tu wali donc agi maseka tu koli tu koli na wali i bazina ndo cha titne il faut la qualification titne koroti a avancer
tonga nanyi si yeso la ke sara alingu titne a mu maboko ndalti maingo ti ekonomi na be afrika
munga maingo ti ekonomi na be afrika a ke ton azu a sa eti maboko ton cela sumbi mi be sara bi ki pe impo bi ki de kodrol sumbi ki na activite timbi personnel de hoti association bani bi chef d'entreprise donc bi ki pe impo biki moi moningeti corona quoi c'est-à-dire biki aider développement du corona biki aider économie du corona donc si formé itatiso si elle a sigi à la commencer sa activité ala ki aider ala ki payer impôt zona ki moi itachulo na kwa donc le que contribuer na développement et puis na mungo economy ti ko na ndozula
mingi cha ndokwa andokwa ti fangoyi andokwa ti kusala ti maboko ambe na kwati mingi ya kisara kusala na legi ni pepe wala like na cha informel hein ambe ti cha langi na kina legi na pe est ce que nga legi ya ko nga ti ndokwa ti fangoyi tala so
non ikina ambe ti ti kwe to na fadela ki télévision kami mo ambe ti ni ala filmer ala ba mais to na yundi ge biki muna ala agrement ambe ti suik na ala ba. Parce que avant tu t'es commencé ko je iwara récipicé so iwara iku jusqu'à iwara agrement na récipicé so la lani ki sara ki ta activité on bana noël lani biki muka jouer na mulingi enfant de la rue amonge so si a famille tala kana moyen jeune peu depuis 2018 et comme ça là na parc jardin de cinquantenaire na lycée Boganda iki mulani ki kangi jouer ginati activité sur là maintenant bien coulant tu tiens un bétini à sigi point jeune ouais c'est mes petits engagés nati et soit con donc à présent bien qu'un agrément sur ministère à mon aïe et qu'un bétini quoi n'a légué ni les condamnés ils démarrent là
tu vas rendre quoi tu mandango yeso et l'imbu tu vas aller en brinando
à la petite ouara ina bimbo na ngwere basse ville ti à chinois aussi à la utiliser en d'autres lèvres na hôpital domicien à coller na hôpital domicien na pécote ici préfecture ti bimbo sous préfecture ti bimbo. Donc igigi hôpital domicien il a na terrain il colle na bagwati hôpital domicien
mbeni tongombera ngbangati amasika ti tene vraiment à la ga mandayi ngana mbege ti akotazu ti kodro
tongomela so mbi na niko jana mbege ti itat mbi amasika ti tene yesu ko isara il faut isara ye ngbati i et puis ngbati koroti d'abord ti njoni ye ti njoni ak yesu a ti te mogumu braqué ou wala mo waraye na choni lege na lege ti rebellion na lege ti yes mo waraye so ak njoni gobop yesu izi son toute formation ti tene il faut mo gamo mandaye mo sare ti mo bokotmo mo gagne na biki ti ritmo so mo ko fier ke ba mo gagne ye na lege donc il faut la ga biten fat bitene formation so zo soit di kombetio zo soit di kombetia pe je place lo akata donc isaac amene il gagne mandaye il sare ti mo bokoti si zo ane donc là so mbi zo petit manipuler mbi ngati mbi kisalit mon bokot mbi so amunje tene financièrement mbi ke stable donc zo petit gati tene a anda mbi tigona mina lege ki kirap kama anda mbi tmuye na mbi anko so yesu moti tene mbi so peut-être mbi kina nime maomo parce mbi salit mon bokot mbi bi warso na lege timbi ni ndef parce que mbi londo na ndapre mbi kisalit mon bokot mbi mbi ke kayé mbi kina entreprise mbi ke kriya ki kete activité mbi donc zo petit anda mbi il faut la ga ala gamanda yeti momboko to momanda yeti momboko to zo aknemo mo sibina nda pro mo gumo sara yesu si e zo inga ke ba mo guna kwa ti momboko to mo sara kwa zo aknemo donc il faut a itatmi jeunesse ala londo ti tna la ga imanda ye ngati tne imu développement ti koroti il faut ibu a veni ti wani na momboko itoni ibu ape a so kwa akanda ye ala ke na ti intérêt chala igu e de gala na ti intérêt chala mais ala pense na yepe retourner à adapter. Donc, à la za, à la ga, à yeti kiri kiri, mon gars, mon mandaye, mon sara yesu, mon petit gagne gigiti moda, na legeni zo anemo. Et puis, na bege, bitombe la na gouvernement, parce que, yi tokambeti, na koroti iwani, mon tokambeti, mon kouara suite ape. Yi sara ye, ak mou tenti ma razada, mon sara ye, ak mou tenti atene zo so, loko zo tonso, azada, ak ye de korop. Il faut yi bumbi apne, bu koroti, toni to kambeti na bege tala ala ba peut-être amena zo sarai ambeti kojo et puis à avoir na donc du coup la pensée que ce quoi zo sara akigiti wataka ala pusunduru ala gati giting niela yesara exactement mais penser si ala bazina ndoti yeso zo sara biri yeso ambena sara we donc ayiti njoni zo kwe ala gana peko ala ke saka ni ape et pas la kazana kububa donc tongana igona mbeke tala ala ga agitinga niela mongi soti sara niela pourquoi le comédimbi le koga ou le kotokambeti so alaga ala biletiala ndocha yin ce qui sara so si alenga exactement niela qui sara titna la moboko nayi tonga même yiti mungo na yadape ala repond nayi ala repond mais motoka courier na kwato chimo moko wara suite ape as arne vundu yesu isa so sanga ti kodoti ipeti mungu kete apata so ina nesu igoju chimene ne kodro wande mais amuchi koroti like do tinha ninguém e sarei bati coroti dot ni sarei e fora bilhete ela ando ti isso e sara mas mesmo se era bilhete ela ti muina yape mas o meu bingo lete ela a que sa plaisir zo assistemo akasa plaisir amena ndara so monkey alaki akotazo alaknani ala petit gati zanandoti so ikinaniso titni avancer nati so isa
Armand toi boy ikirna la singila
ok singila naraita
aike fadi geneti Armand toi boy mukunzi ti bumbi so a irini idsc lo sarafadi tenena ndoti bumbi so lo zana cc yotunga so ikitingbi na wakode kwati edida sabon ndali timbu pati ekonomi lo ike saratenena ndoti chômage
Tananso ndokwa ti bendo ti gigi so saka baten ti kwa wala Bureau International du Travail so atene BIT atene chômeur wala zo so aka na kwa pe ake mini zo so si loke na ngangu ti sara kwa loke na volonté lo ye ti sara kwa singa na bege loke gibiani kwa ti sarango ni so si ako futa na lo mini kete koforo merci loko wara kwa ni ti sarango ni ape ba ye so ayera tene chômeur wala zo so si loko na kwa pepe ngana mbege na yati kodro azusi akana ngangu ti sara kwa sa yera tena population active si akana kwa pe akinga wungo tala wa a mesurer na iso yatene taux de chômage ceci ak calculer ni na bango na popoti ala so akana kwa pe nga na la ceci akana ngangu ti sara kwa ni la yera tena taux de chômage ti inga azusi akana kwa pe na yati kodro ba yeso ayera tena chômage la
ayati a chômage ayki ok
azusi kwa si akana kwa pe so tena chômeur so ala kwe situation tala legia kwa pe yata chômage ni ak ndendende si ipiti inga kan bita chômage ikan bini ne yati kapa au chaud kozoni ayer na tenen chômage conjoncturel na kien ak ndal ti soci economy akiri na peko ndal ti bini ngoi ni la sarasi azoni soci aduti na cesse ayer na tenen chômage conjoncturel ou c'est poponi ak so ayer na tenen chômage structurel ak ndal ti so kwa ti tenen azuna sara mbirimbiri tonso ak dape mangati so kodroni ak organize njoni ape ni la sarasi azoni so awara kona pe mangati akpale na ti kodroni kodroni ak na entreprise mbirimbiri pepe kodroni ak na a debouché so mounjo ira te debouché njoni ape ba ni la sarasi chômage conjoncturel da so ti patene ak ash azoso si awara kwa pe aninga o tapo pota so si ak na kwa pe ayira tene chômage frictionnel ak ndal si so si ngoi so si azuni azambini kwa si ala ko ku tu wara mbini fini kwa banila ira tene chômage frictionnel donc ala ke na popoti kwa so la za tigwe na mbini fini kwa so ala do tu wara si biani au chaud popoti chômage ni atene chômage technique ak bagigi mangati akiri ngoi tu kwa tazoni na peko na ngangu mangati so mbeni yeso alondo na gigi ayera tene cause extérieure agada ba yeba montene so si warlani atpale so rebelo aga si na kodro abuba amini bakul chambina ndukwa asara si azambina zo na chômage technique so tu fatene akiri ngoi tu kwa tara kete na peko ba apopo au chaud ta chômage jo ipeti fanada
nyera si akina gunda chitene azo avara kusala ti sangoni pepe wara anyela seke na gunda ti chômage
ak bagigi ndal ti yemingi parle ti économie so tana gana ti kodro ou bien yeso ayera tene afina kode wala technologie agamingi apeti sarasi azo aduti na chômage ou bien kwa so si azo na kuunda na so si andokua ni abezoin ni alingbi kue pepe nga tongana aguna wuzu wala salaire futango azo ti kua ni ba aka apeti sarasi azo aguna na chômage
ala sara tënë ti ye so ayena tene crise économique wara akpale ti wara ngoko foro tongana si alingbi ti sara si azo alingbi ti wara kusala na ya ti kodro pepe
ralentissement ti activité économique tongana ga na ya ti kodro ayeke sara ye so asara si besoin ti akua akiri na peko asara même si ambena ndokua ala yeke kanga yanga ti ndokua ti ala na kangango yanga ti ndokua ti ala ambeni ayeke kanga yanga ti kua ti ala u ambeni ayeke kiri na peko aza mbeni azo na cesse ni la sara si alicenciement ayeke gada alicenciement so ayeke sara si wungo ti azo so ayeke na kua pe akiri aguna wuzu nga na mbege tongana ye so ayera amu nga ti mondo atene déséquilibre qualitatif entre l'offre demande d'emploi aga tongana andokua ayeke besoin ambeni azo ti kua si azo so si ayeke gi kua ni ala yeke na aqualification so alingbi na ni ape asara si ala yeke wara kua pe mbimu na mo ita na ayeke formé ambeni azo ayeke fa ye na azo amu na ala adiplôme so formation ti ala ni aentreprise wala andokua so ayeke na le ti kodro ni ayeke na besoin ni ape asara si ala yeke ngba na cesse ala wara kua pe nga wesi ambeni azo ayeke so si ala yeke sara deja kua awe me afini akode aga ala wara pasa ti tene ala adapté tere ti ala ye tene ala leke tere ti ala ti wara pasa ti lingbi na afini akode so aga pe asara si alingbi ti zala na cesse
ala sara nga tënë ti aye so ayena tene progrès technique tongana e si alingbi ti duti na gunda ti kangango lege binazo ti wara kusala
progrès technique wala a technologie so a gazo a petit sara ti tene a fina kode wala bina fina kwa sigi me alanga aussi progrès technique a penga aussi ti tene a kangalege a zankora binazo na chômage bimuna motapande ti ando kwa so irete na banque biri a kazo e duja kesi si a ke futa nginja nazo me progrès technique aga a sari so a tene a gishe automatique bani a gishe automatique a ke munginja na mozo a besoin forcément kesi ape me nani nombre ta kesi so si so giri a ke mingi a sara si a kira ga kete so ti fatene progrès technique a kira kora diminue iso irete ne nombre ta mena emploi sa irete na a kesi na ete dati sanduku
kati tene so a tene tongana nginza ti futango nazo a ke gunanduzu a ke ngangango si tene azo a wara kusala ti sara ngoni so a ke tongana ye
tongana ya ti mbeni kodro si a nginza ti futango nazo a guna wuzu a impôt so si a ke za na ndali ti a salaire ti azo wala charge so si so a ke za na ndö ti salaire ti awakua si a guna nduzu a ke sara si futango azo a ga encore cher airi atene hausse de coût salariaux a ke sara si andokua a ke ba charge ti ala a guna nduzu a ke sara si ala ke wara nzara ti mu azo mingi na kua ape e anga ambeni ake gue ala ke kiri na sese wungo ti azo ti kua ti ala
tongana na ya ti mbeni kodro si azo mingi ayeke na kusala ti sara ngoni pepe anye lasi asioni ti e lasi alingbi ti ga na ni na ya ti kodro
conséquence ni ayeke mingi mo bata na zo so si logo na kua ape ngangu ti vongo ye ti so amunzu airi atene pouvoir d'achat ti zo so ayeke na kua ape ati na sese zo so ayeke na chômage soni so lo peut ti ba aussi atene iri atene perte de lien social parce que chômage asara si même na ya ti sewa ti lo perturbation de l'équilibre de vie familiale ayeke ga asara si mbeni deux fois na ya ti ambeni asewa wali ayeke londo atene ka mo koli ni ni duti ye ti na yeda ape wali ayeke londo amu kungba ti lo ahon amelenge ayeke gue kirikirikiri zo so ayeke na chômage so lo yeke duti li ti lo ayeke nzoni ape lo yeke gi na susi asara si ayeke gue na azo ni mbeni deux fois ala yeke wara ambeni akobela so airi atene ainsomnie lango ayeke gbi li ti lo ape adépression mbeni parfois acancer et parfois ayeke gue même na ye so ayeke grave zo ni ayeke ngbi afâ tere ti lo so airi atene suicide ma ti lo hinga ape lo yeke na pasa ti ba lenge ti sewa ti lo ape amaseka mingi so awara kua ape ayeke duti na sese asara si ala yeke sara ye kirikiri so airi atene adélinquance juvénile acriminalité ni na moko ba akeke ti anzi ayeke duti na ya ti kodro ma yanga ti gbâ ti amaseka so ayeke duti kua yeke ti sara ngoni ayeke da ape tapande ni ayeke na kodro ti na south afrique ayeke ndali ti so amaseka mingi so ayeke na kua ape ayeke duti na sese ni la sara si abungbi tumba so gbanigbani na ya ti kodro ti ague yeke mu amaseka so si aga gbani na ya ti bungbi so si aga abungbi tumba so asisigo na ya ti kodro ti e si ayeke bi tumba si laso si kodro ayeke ba pasi tënë ti chômage ti amaseka so mingi ayeke na kua ape ye ti sara ngoni ayeke ape azo alondo ka aga mu ngombe na ala airi ala aga ala mu ngombe ti gue ti sara asioni abi kpale na kodro ti ba kodro aba pasi laso
kafade so alingbi ti sara tongana ye ti tene akanga lege na kpale ti tene azo awara kua ape na ya ti kodro
mbeni ti nzima ti sara ti tene awara solution na chômage ayeke da pepe me kota ye ni ayeke volonté ti gouvernement ti kodro oko so airi atene volontarisme politique kozoni et puis pragmatisme kozo ye ni ayeke so atene il faut ke asara si konomi amaï na ya ti kodro ni ma yanga ti tongana konomi amaï na kodro andokua ayeke gi lege ti kono andokua ti ala ti ga na amachine ayeton so ala yeke gi azo ti mu na kua use ye ni ayeke tënë ti formation ti amaseka na ya ti kodro ala so si déjà ayeke sara kua il faut aussi azia na sese mbeni kode ti formation continue ti tene mo sara kua awe me mo kiri encore mo ga mo maï hingangu ti mo na lege ti afina akode agouvernement peut inciter création ti emploi permanent ti sara si akua aga mbingi na lege ti yeke ti mungo maboko ye tene afina andokua aba gigi amu pasa na amaseka so ala gue amanda ye tene ala nga kue aga ta na ala créé entreprise ala na créé entreprise ala ala peut ti mu encore ambeni azo na kua asara kue tene aye so atene akut salario acharge so ayeke za na ndö be ti futango azo na kua ague mingi na nduzu ape akiri na peko si amu lege na azo so si ayeke mu azo na kua amu ni ala ngangu tene ala mu azo na kua akanga lege na ala ape nga ye ni ayeke il faut ke agouvernement akanga lege na ambeni asioni kode so ayeke na ye ti akodro so si mu azo amaseka ni awe gi na stage zo ni ala li na stage so gi kpo na kpo lo yeke gi na stage aga ti mu contrat na azo ni amu ni ala gi contrat a durée déterminé amu ni awe akiri encore aza gi contrat a durée déterminé asioni akode so asisingo mingi na ya ti akodro et surtout ti na kodro ti e so il faut gouvernement ti kodro akanga lege na ni ndali ti tene afavorise so ayeke tene contrat a durée indéterminé azo ague na retraite retraite ayeke sioni ye ape retraite ayeke malédiction ape akiri na azo ague na retraite aza pas na amaseka ti tene amaseka so aga si ayeke so awara kua ti tene asara kua gongo na retraite ayeke retardé ayeke sara si amaseka so so alo ti gue ti sara kua ayeke ngba et aussi adurée ti étude il faut ke agbote yani ti tene ala ga mingi mingi na marché ti kua ape
pakara dida sabon e kiri na ala singila
merci
mbupa ti konomi ti dida sabon aka e kua singa ti e ti laposo so e sara fade tënë ti akode ti kua so aza na sese ti mu kua na awabe afrika so ahon na ye ti e ti ngangu ala so si aye ti ngangu asi na ala nga na amaseka kue amanda nda kwa titene ala batana gigi tiala iwaranga fadina genetie armon toa boy mokunzi ti bumbi ti i2sc kwa singa ti konomiso ala lingu ti mani na ndogbanda tere www.radiondikeluka.org na singa ni ya ike fadimbi Emmanuel Samboli si imbi wara mungo maboko ti an alex puni mati na ndutia mashini kwa singa ti konomiti laso a unzi ya we singila na laso aduti nduru si ya mani.